galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha sebtembar waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda federaaliga soomaaliya oo ka jawaabtay go'aanada ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ku taageereen sacuudiga iyo imaaraadka ee khilaafaadka kala dhexeeyey waddanka khadar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee maamulka galmudug oo arrintaasi isku khilaafsan.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dabaysha maria ayaa dhibco hor leh oo waaweyn oo rooba dhigtay khamiista maanta jasiiradda borto rico kadib markii sidoo kale ay korontadii guud ahaanba jasiiraddaasi gooday. daadad ayaa meelo badan soo galay waxaana jasiiraddu ku dhintay hal ruux. dabaysha ayaa ahayd tii ugu xooganeyd ee ku dhufata dhulka maraykanka muddo 9 sano. madaxa hay-adda maaraynta deg dega ee jasiiraddaasi amner gomes ayaa sheegay in marka ay awood u yeeshaan inay dibadda u baxaan ay suuragal tahay inay arkaan guud ahaanba jasiiradda oo burburtay. inka badan 11,000 oo qof ayaa xarumo gabaad ah raadsaday kuwaas oo laga sameeyey gudaha jasiiradda.
kooxaha gurmadka ee dalka mexicana waxay maanta oo khamiisa ka shaqaynayaan in ay gaaraan dadka ku xaniban tiro badan oo dhismayaala oo uu dumiyey dhulgariirka dalkaasi ku dhuftay oo ay ku dhinteen 230 qof. mid ka mid a howlaha gurmadka ee lagu baadi doonayo dadka nool ayaa waxa uu ka dhacay iskuul ku yaala caasimada mexico city halkaasi oo ay shaqaaluhu ku arkeen gabar yar oo ku dhex aasantay burburka. nolosha gabadhan ayaa lagu xaqiijiyey kadib marka ay kooxaha gurmadku weydiiyeen inay gacanteeda nuuxiso bal haddii ay maqlayso. baadidoonkaasi ayaa xalay oo dhan socday iyagoo ka taxadaraya in burburka uu sii dumo haddii ay ku sii dul socdaan ama ay isku dayaan in si aan taxadar lahayn ay gabadha uga soo saaraan goobta ay ku xanibnayd. gabadhan ayaa magaceeda ku sheegtay Frida iyadoo sheegtay in ay 2 caruur oo kalena ay la joogeen iyo sidoo kale meydad kale oo iyana goobta yaala sida uu TV-ga dalkaasi laga leeyahay uu u sheegay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka.
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku dhawaaqay khamiista maanta in ciidamadiisa ay bilaabeen howlgal ay ku qabsanayaan magaalada xaweja oo ka mid a meelaha farakutiriska ay haystaan hadda kooxda la baxday dowladda islaamiga ah. xaweja waxay ku taallaa 240 kilomitr dhinaca waqooyi caasimada baqdaad iyadoo galbeedkana ka xigta magaalada saliida qaniga ku ah ee kirkuug. matadiinta ayaa haystay magaalada hawija tan iyo sanadkii 2014 kadib markii ay ISIS qabsadeen dhul badan oo waqooyiga ciraaq ku yiilay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in inka badan 100,000 oo rayd ah ay qaxeen kuwaasoo ka baxsaday colaadaha ciraaq 3 sano ee lasoo dhaafay iyadoo dad lagu qiyaasay 85,000 oo qofna ay ku harsan yihiin deegaanada colaadu hadda ay ka aluulsan tahay, waxaana ay suuragal tahay bay tiri in dadkaas ay saameyn ku yeeshaan colaadda deegaanadaasi kasoo cusboonaaday.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay in uu go'aan ka gaaray bal haddii uu maraykanku ka baxayo heshiiska caalamiga ah ee Iran, taasoo lagu xaqiijinayo in Tehran ay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Trump waxa ma aanu sheegin waxa uu noqon doono go'aanka uu gaaray. maraykanka iyo waddamada kale ee heshiiskan saxeixay sida Ruushka, Shiinaha, France, Germany iyo Britain ayaa isku raaceen si wada jir ah 2015 ay uga qaadaan cunaqabateynta Iran marka Tehran la xaqiijiyo inay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. taa ayaa waxaa sii dheer in maraykanka looga baahan yahay in madaxweynuhu uu dib u xaqiijiyo oo uu kongareska u sheego 9-kii cishaba mar haddii Iran ay fulinayso ballanteedii heshiiska oo loo yaqaano JCPOA waqtiga xiga ee kama dambeysta ee arintan laga doonayo ayaa bisha October 15-keeda kaaso kan hadda uu sheegayo madaxweynuhu inuu go'aan gaaray wulisa ma aanu shaacin waxa uu yahay go'aankaasi xafiiltanka Mareykanka ee Iran waxa uu ahaa xisad ay hoggaamiyasha dunida eegayeen kulankii guud ee qaramada midoobay wali ka socda New York galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ay qudbadaha ka jeediyaan madaxda caalamka sanad walba ayaa waxa barbar socda shirar kale oo muhiim ah oo la xiriira kulanka golaha guud shirarkaasi sanadkan waxa ka mid ah mid laga hadlayo arrimaha bini'aadamnimada iyo arrimihii dhawaa iyo abaarihii dhawaan ku dhuftey dalalka geeska Afrika kulankaasi oo lagu soo bandhigay muqaalada dhibaatada abaaraha ayaa loogu deeqay lacag gaaraysa $1 million markaasi taasi oo ah in qofkiiba uu helayo $1,000 dadkaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen oo lacagtaasina waxaa loogu shubayaa taleefannadooda gacanta shirkaasi waxaa joogay maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Cabdirashiid Dahabshiil wuxuuna uga waramay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
Sahra walaal saadu sheekteebka waxa kaala hadlaya magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa jiray shir ka dhacay maanta oo ku soo gabagaboomay goor dhaweeyd oo saacad imika ay ka ayna dhaaftay waqtiga saacadda New York oo loodan ka dhuka Soomaaliyeena waa subaxnimo hore waxa halkaa ka dhacay shirar ballaaran oo ganacsato iyo dad Afrika ka yimina ay ka qayb qaateen madax hore oo iyo kuwa imika wadamada adduunka maamulaana ay joogeen sida ra-iisul wasaaraha Kanada iyo madaxweynihii hore Mareykanka Obama oo isna khudbad dheer ka jeediyey halkaa xafladdaas aan ka qayb qaadanay haddaan nahay Dahabshiil iyo dadkii kale ee kasoo qayb qaateyba waxay ahayd goob uu Bill Gates oo ninka ragga ugu waaweyn ee adduunka ugu taajirsan lagu tilmaami karay isaga foundation ay sameeyeen oo ay arrimo samafala ka shaqeeyaan lagaga hadlay
waa gartay marka waxaan ugu maqaalaa in dhalinyaradii dadka isugu jiray caanka ah Mareykanka iyo wadamo kale gadisan ee Loaf Army la baxay ee dadka Soomaaliya meelo kale gadisan dhulka Soomaalida oo dhan joogay gaarsiina ay xilliga abaaraha ee gurmadka in loogu deeqay $1 million marka bal iga warantaasna sharaxaad iga sii
walaal Sahra lacagta horta runtii dadka Soomaaliyeed baa loogu deeqay iyaga looguma deeqin laakiin iyagu waxay ka shaqeeyeen sidii ay u muujin lahaayeen abaarihii dhulka Soomaalida ka dhacay iyaga iyo iyagoo ah Loaf Army ururka dhalinyaro ah oo dadka adduunka ugu caansan qaar ka mid ah ku jiraan oo dhalinyaro ah oo dhulka Soomaalida muddo dheer tagay iyo ku noqnoqonayay iyo hay-adda ARC waxay muujiyeen abaaruhu inay dad badan Soomaaliyeed ka duwan jooga ay saameyn badan ku yeeshay waxay markaa keentay tafiga taasi in madaxdii meesha joogtay iyo Bill Gates iyo xaaskiisa Bill Gates ay yiraahdaan ama laga codsado in lacag isla caawaba la yidhaahdo moobayladooda iyo dahabshiil iyo somtel ha lagu shubo oo iyadoo xafladdii la fadhiyo madaxdiina ay daawanayso markiiba isla second kun qof oo dhulka Soomaalida kala jooga haru ay saameeyeen qof walba $1 account-kiisa ee dahab iyo somtel loogu shubay isla markaaba laga daawanayo kamaradda iyagoo lacagtii ay ugu dhacayso mobile-koodii ama ee dahab ay ugu dhacayso
waa gartay marka daqiiqadaas aad joogteen Soomaaliyana saq dhexe xilliga geeska Afrikaana ay ahayd dabcan ayaa qof walba oo dadkaasi ka mid ah kunka qof min $1 ay ugu dhacday jeebkooda
qof walba marka qaar ka mid ah waxay muujinaysaa sida maanta ay technology-gu ama internet-ku ama qalabka ay kaliya ee dahabay isticmaalayaan uu yahay mid u suurta gelinaya in caalamku ay markiiba halka ka daawan karaan dadkii qaar badan ayaa kamaradahooda laga daawanayay iyadoo ay mobile-koodi ay lacagta ay ku dhacayso oo madaxda Bill Gates iyo madaxda kale siyaasiinta ahina ay u arkeen waxyaalaha technology-ga marka waxay muujinaysaa sida ay doonayaan caalamka ama taasida waaweyni inay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaadhay ama abaaruhu ay gaadheen inay qayb waxay la qaban karayaan ay la qabtaan iyo sida technology-ga maanta casriga ahi ay haddii laga shaqeeyo ay dadka qaar u fududeynayso inay lacag degdeg ah ku helaan ama ee dahab ku helaan ama somtel oo markiiba ay account-kooda ugu dhacdo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dadkan kunko qofa xagee ayay joogan ma meelo kale gedisan ay joogan maxaa lagu doortaa ayaga dad dabcan malaayiin dad ayaa ku barakacay abaarihii marka ayaga si gaara mise waxay iska ahayd un intay gaartaa loogu shubo
waxay walaal dadkani waa su-aal muhiim ah dadkani waxay ahaayeen dad muddo lasoo xulay oo dad dhibaataysan oo lof army hay-addan kuu sheegay ama dhalinyaradan kuu sheegay iyo ARC ba ay muddo ka shaqaynayeen meelaha ay joogaan oo ay hubiyeen inay dad abaaruhu ay saameeyeen ay yihiin islamarkaana ay muddada ay ka shaqaynayeen markay hubiyeen ay ku qanceen inay dadkaasi yihiin dad u baahan in la caawiyo sidaa awgeed bay ula soo xidhiireen io dahab iyo somtel iyo dahab shiil oo ay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa kunkaa qof in $1,000 qof walba la siiyo markii ay ballanqaadkii ka heleen ninkaa taajirka ee bill gate iyo melinda gate na ay yidhahaan lacagti waanu bixinaynaa iyagoo la kaashanaya dahab shiil ayay noqotay in lacagtii markaa si toos ah saaka subaxnimada markay tehelinka soomaalida ay qof walba kunkaa qof accountkooda ay ugu dhaceen oo ay lacagtoodii heleen iyagoo xafladan ay fadhiyeen dadka madaxda ah isku jira ganacsato dad afrika ka yimi iyo madaxweynihii hore oo sida xafladda ka hadlay barack obama iyo ra-iisul wasaaraha canada
waa gartay intaasi haatan lagu deeqay ma ahane ma jirtaa waxyaabo kaloo ballanqaadyo ah oo la sameeyey oo intii aad maaragtay shirka joogtay aad maqlaysay
runtii shirkani sahara mu ahayn mid soomaalidao keliya ku saabsan waxaa weyaan saad la socotid bill gate iyo melinda gate foundation waxay qabtaan xaflado waaweyn oo arrimaha maaragtay caalamka soo koraya ay ku caawiyaan sida maaragtay cudurada sida t b-ga ama malaariyada ama cudurada kale ee afrika ka dhaca waddamo badan oo afrika iyo waddamada asiana waxay gelayaan maaratay deeq bay ku bixeen inta badan idaacadaad waa dad badan bay ka maqlaan iyagoo ama nigeria ama kenya ama india meelaha tegaya marka dad badan oo caalamka oo dhan ayay isugu yimi dadkaasoo loogu yeeday dadka shirka joogay oo dhan dadka adduunka qayb qaata ee wax isbeddelka ku sameeya dhammaan dadka xafladda joogay waxayn dad lagu doortay inay adduunka ay isbeddelka sameeyaan ama ha noqoto xag ganacsi ama ha noqoto xagga maaratay technologiga ama ha noqoto xagga arrimaha samafalka ama ha noqoto arrimaha dumarka ama ha noqoto arrimaha dhalinyarada ama ha noqoto arrimaha qaxoontiga dhammaan dadkii xafladdaas la keenay waxa dad lasoo xulay oo muddo dheer laga soo shaqaynayay haddaan dahabshiil lahayn oo ku faraxsanayaan dalkaa ka mid ahayn
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid cabdirashiid dahabshiil oo u waramaya wariyaheena sahra cabdi axmed
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a intiinii dhegeysatay idaacaddeennii subaxnimo ee saaka waxaanu ku sii daynay wasiirka warfaafinta galmudug oo sharaxaya go-aan uu maamulkaasi gaaray oo uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka ahaa dowladda khadar islamarkaasina ay kaga soo horjeesteen go-aankii dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ku salaysnayd haddaba waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay cadaado kusimaha madaxweynaha galmudug maxamed xaashi cabdi gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed sheikh axmed waxayna ku gacanseereen go-aanka uu qaatay madaxweynaha galmudug ee uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga madaxdan ayaa taageeray go-aanka dowladda federaaliga ahi ee ku dhisan dhexdhexaadnimada haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa wareystay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka labaad oo si wada jira shir jaraa'id u qabtay waxaana hadalka ku horeynaya madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi
saa ogeed waxaa soo baxday warqad maaragtay aan laga tashan ayaa idaacadaha ku aragnay oon la isku ogeyn marka annaga markaan shirnay aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka arrimaha laysku hayana ay tahay arrimaha qadiishka qadiishkana yihiin dad walaalaheena dowladda soomaaliya oo arrimaha dibadda maamulada mas-uulkoogaana oo dastuur ku faraayana ay muhiim tahay in maaragtay laga dambeeyo oo la xaq dhowro waxaa noo soo baxday go-aanka aan qaadanayno inuu noqdo in maaragtay mowqifka dowladda aan taageerno
waangaaawgeed
saddexdan oo shir jiraadan qabanay mowqifka dowladda aan taageerno
go-aankii hore ee la sii daayey isaga miyaad ka hortimaadeen mise idinku taageero xukuumadda federaalka unbaad muujiseen
go-aankaas annaga waxba kamaana ogeyn shuqulna kuma lihin waana ka hor nimid waxaana taageersannahay dowladda federaalka go-aankii 6 June soo saartay iyo meesha maaragtay hawsha wado
madaxweynihii ma ka wada socotaan oo ma ka wada hadasheen arrintan maadaama adigu kusime tahay oo madaxweynihiina la sheegay inuu dalka dibadda uga maqan yahay
ami madaxweynuhu maqayay madaxweynaha maareeyay hadda markan go'aan ka qaadnay kibaad aan u sheegnay inuu yahay hadduu koor qabaa
marka madaxweynuhu ma ku wada socotaan
walaa wali go'aan ma noo qaadan marka asagana horu mid qaatay anagana miskaana hada qaadan
marka taa qudheedu miyaan hordhac u ahayn khilaaf cusub
kulliba dowladnimada waxaa loo baahan yahay wax la isku ogyahay inuu ku socoto marow
marka maxaad ula jeedataa
maxaad ula jeedaa kan hore marku soo baxay anagu maan ogeyn
idinkuma idinaan ogeyn dhinaciinna oo ma ahayn go'aan laga wada tashado xukuumad ahaana u gaadheen marka ma xukuumadda federaalka cadaadis in saartay mise waa go'aan keligiin u aad gaadheenta aragteen oo istusteen un
waaisna ma saaran xiriirkeedana de xiriir wanaaga waxaa ahay nagalama dhexeeyo marka ayada shuqul kuma laha arrimaha dilmi waxna kama
ma igu dhiibi kartaa waxaad sheegtay guddoomiyaha baarlamaanku inuu kula jooga isku mowqif tihiin ma igu dhiibi kartaa isaga
ha waxay la joogay guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka oo kugu dhiiba guddoomiyahan kugu warmarna
igu dhiban
halo
asalaamu calaykum guddoomiye waa v o a waxaa la sheegayaa adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka suu ii sheegay inaad isku mowqif ka tihiin oo kasoo horjeysateen go'aankii hore usoo baxay bal adiga maxaad ku biirin lahayd intaa madaxweyne ku-xigeenka
waa sidaas waaye waxaan ku biirinaa hadda go'aan annaga aan aragnay oo soo baxay oo aan aragnay oo la yidhi go'aankaas meeshaasoo kasoo baxay oo annaga nala ogeysiiyey oo aan ka warhayna ma jiro marka sidaa darteed in oo dadka la marihaiyo ama haddii kaleeto maaragtay si kale wax loo ekaysiya ma ahane annaga waxaa nidhi annaga inteenaan hadda meesha joogta maamulka matalaya ee hadda meesha jooga annaga wax aan ka ognahay warqadahaas iyo soo bixitaankooda iyo tala aan annagalala tashada ma jirto
laakiin madaxweynuhu miyaanu wixii siyaasada go'aankiisa lahayn maamulka oo isagu aanu ku hogaamin talada
talada madaxweynuhu in buu leeyahay inta kalena waa markii uu la tashado guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaasha markuu la tashado ayuu maaragtay madaxweynuhu awooddiisa iyo wixii uu rabo isticmaali karaa laakiin waa inta la jirto meeshaan maamul wanaag oo maaragtay waaye oo maaragtay wada tashi lagu dhismay
laakiin dhowaan unbaa khilaaf ka soo baxdeen oo madaxweynihii hore waa kixilka ka degay madaxweyne cusub baad doorateen haddana madaxweynihii cusubaa waxaa muuqata haatan dee adiga iyo wadinka qeyb ka mid a xukuumaddii aad madaxweynihii arrintiisi ka soo horjeesateen khilaaf cusub miyaan u muuqan oo haatan hor leh
annagu madaxweynaha kama soo horjeedno madaxweynuhu waa madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug isagana waxba ka sheeganayno maaragtay waana madaxweynaheennii oo ku ixtiraamaynaa hase ahaatee go'aankan annaga waxba kama ogeynaa miri intaas waaye inta annaga aan soo baahinay taladana wax kuma lahayn
waan gartay bal guddoomiye ku-xigeenkaagasina igu dhiib
halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haddaad magacaaga ii sheegtid marka hore guddoomiye
waa maxamed sheekh axmed macalin
maxamed sheekh guddoomiye waxaan jeclaa adiga laftigaagu maxaad ku dari lahayd intan labada mas-uuli sheegeen
innaga inta ay sheegeen unbaan taaganahay muxuu ahaaye wax kaloo baan taageersanahay sidaasay tahay waxaan ku dari lahaa waxa weye innaga madaxweynaha waxaaban lahaynba bol position policy position baan lahayn oo intaan xataa weydiino uu yidhi waxaas waxba kama jiraan 24 saac mar laga joanayda waxaas ma jiraan buu yidhi marka dee haddii xataa wax iska bedeleen inaa abdayd bay ahayd sidaa daraaddeed innagu go'aankii iyo meesha ay noo joogtay unbaan ayidnay waxaan taageersannahay oon ogolnahayna waxa weeye mowqifka dowladda dhexe ee federaalku ay ka taagan tahay arrimaha khaliijka oo siyaasiyan ay u leedahay oo arrimaha dibadda inay iyadu maamusho ay xaq u leedahay go'aankaas dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay ayaan taageersannahay innagu
haddii uu madaxweynuhu go'aankiisa kusii adkaysto maxaa xiga idinka mays weydiisan su-aasha
walaahi midkii sharciyaha soconaya innagu dee dastuuriyan wax dhibaadotaah oo kaloo jira ma ogin innagu sida dastuurka uu qabo federaalka qodobka 54 wuxuu sheegayaa arrimaha siyaasadda in dowladda dhexe ee federaalku ay u madax banaanta sida oo looga dambeeyo go'aankeenu waa go'aankan aan gaarnay guddo muxuu ahaay wixii kaloo dhimanna raddi baa ku shuqlay inagu garan mayno laakiin go'aankeenu waa midkaas aan caddaynay mowqifkeenu waa cadi
kuwaasi waxay ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa dhinaca guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug waxayna dhammaantooda ka soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha galmudug uu ku gaaray in ay xiriirka u jiraan dalka khatar oo ay ku taageeraan mowqifkii ay markaasi imaaraadka iyo sacuudigu ka gaareen arrimaha khaliijka waxayna la hadlayeen wariyahayga ismaaciil xuseen farjar
dhinaca kalena kala aragti duwanaanshiyaha qaar ka mida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa toddobaadyadii u dambeeyey dhaliyay hadalhayn ku aadan qodobka 54 ee dastuurka iyo cidda uu awoodda u siinayo go'aanka gaarista arrimaha dibadda difaaca jinsiyadaha socdaalka iyo siyaasadda lacagta. Maanta ayaa golaha wasiirada ee Soomaaliya waxay mar kale ku celiyeen go'aankii dowladda iyagoo ka jawaabayay go'aamada ay qaateen qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cismaan Injineer Yiriso.
Maanta dowladda federaalka Soomaaliya golaheeda wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah wadamada Khaliijka. Golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii Juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dowladaha Khaliij qaar ka mid ah, iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah, walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah.
Waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhanaa midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen. Waxay sheegeen inay dalalka sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan, sidaa daraaddeedna dowladdu inay taageerto. Waxayna ku eedeynayaan in mudada hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin. Marka maxay kula muuqataa sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhana kii dowladda dhexe ay gaartay?
Runtii taas waxaa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan, laakiin maanta golaha wasiiradu xuflad darteen qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan. Dhanka kale, dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne Farmaajo uu joogayna in 2 kulan oo kulan madasha oo madaxda Soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka oo xoojinta amniga iyo midnimada qaranka. Marka mar walbo waxaa naga go'an dowladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa, iyadoo muxuu aan ka wada shaqeynayna sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa. Laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah.
Go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen. Marka wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe la leedahay maamuladan?
Runtii annaga xiriirkeenu waa xiriir wanaagsan, saan kuu sheegay, waana naga go'an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in lasii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca. Haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaana saaran oo waajib nagu ah. Intaas keliya ma ahe annaga doorka Soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaad ah, manaha marka ugu horeysa waa taariikh lagu yaqaano Soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dowladaha ama carabta ama kuwa Afrika ama kuwa Islaamkaba. Waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ahaa Camp David Masar iyo Yuhuuddii wada gashay, waa sii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka Masar waagaas oo dhammaadkii 70-meeyadii dowladda Soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin Masar, taasoo markii dowladda carabta heshiiyeen kadib la ogaaday go'aankii Soomaaliya dhexdhexaadnimadan uu ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano. Sidoo kale go'aankan isaga oo maanta golaha wasiirada marlabaad ayiideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qurbijoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba, islamarkaana beesha caalamku aad noogu taageereen. Marka waa mowqif waxaan islaannahay annaga u danaynaya shacabka Soomaaliyeed, u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacday yaroo dhacday laga heshiin karo beri inaysan maaragtay saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka.
Go'aanada hadda ay gaareen maamul goboleedyada ee arrimaha Khaliijka iyo khilaafaadka, dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go'aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata. Marka dhaqanka noocaasi oo kalaa muxuu dhimi karayaa madax banaanida Soomaaliya?
Runtii annaga ka dowlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxaa ka go'an in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo laga wada shaqeeyo dowladda federaalka oo ah dowladda dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelato. Midna aan rabnaa in shacabka loo sheego shaqaalaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba. Annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dib eegis lagu sameynayo, marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan iyo wixii imaanaya. Laakiin haddana waxaa muhiima shacabka iyo dowladyada iyo dowladda federaalkaba in dastuurka oo ah waxa nagala xeeraya loo hoggaansamo, uu noqdo waxna hagaya dowladnimada nagu hagaya, si aan dalka u gaarsiino bashbashii barwaaqo. Taasna waxay ku imaan kartaa annagoo wixii khilaafkeen dhexdeena ku dhex xalina nidaamka dowliga. Maantana dowladda federaalka ayaa matasha maaragtay waddankan. Waxaan rajaynaynaana in arrimaha aragtiyo kala duwan aysan saameyn ku yeelan muxuu ahaa howlaha kale ee dowladda ay waddo oo muhiimka ah. Marka waxaan isleenahay waxaan ma eedeyn karno annaga dowlado kaleo waynaan dhexdeena isu eedeyno. Soomaalida dhexdeeda waxay iska hadlaysaan waxaa la rabaa iyada inay isku soo noqoto oo ay miiska wada fariisato, laga wada hadlo. Madaxweynaha iyo madaxda qarankana iyo xukuumaddaba diyaar waxay u tahay dowlad goboleed walba oo fikir kala qabana in lala fariisto oo lala hadlo. Marka taasna waa mid oo naga go-an.
Arrintan go-aanka ee dhexdhexaadnimada aad ka qaadateen khilaafaadka khaliidka ka aluusan ma ka talagelisen maamul goboleedyada?
Runtii muxuu ahaa waxaan kuu sheegay qodob 54 inuu aada u qeexayo sida muxuu ahaa loo kala leeyay awoodaha iyo laakiin haddana muxuu ahaa wax warbaahin aan ku sheegaynay waxaanaan sameynay istaab talaabada qalqaaday talaabadaas ahayd ma aha aan kuu sheegaynaa go-aankaas ku qaatin iyo go-aan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan soo dhaweeyeen una arkeen dal madax banaanidiisii iyo xoriyadiisii iyo go-aankiisii isaga uu leeyahay u qaatay ku taagan. Marka taasna aadaan uga mahadcelinayna shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan taageeradooda buuxda ee arrintan kusoo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yarisow oo u warramayay wariyahana Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maalinta nabadda adduunka iyo sidoo kale warbixin mudug noga imaanaysa xubinta dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka ha yeeshee. Ku soo dhowaada warkii caalamka oon mar kale idin dulmarno. dabaysha maariya ayaa dhibco hor leh oo waaweyn oo roobaba dhigtay khamiista maanta Puerto Rico kadib markii sidoo kale ay korontadii guud ahaanba jasiiraddaasi go'day. Daadad ayaa meelo badan soo galay waxaana jasiiradda ku dhintay hal ruux. Dabaysha ayaa ahayd tii ugu xooganayd ee ku dhufata dhulka maraykanka muddo 90 sana. Madaxa hay-adda maaraynta deg dega ee jasiiraddaasi Abner Gomes ayaa sheegay in markay awood u yeeshaan inay dibadda u baxaan ay ka warheli doonaan in guud ahaanba jasiiraddu ay baaba'day. In ka badan 11,000 oo qof ayaa xarumo gabaad ah raadsaday kuwaas oo laga sameeyey gudaha jasiiradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay shalay in uu go'aan ka gaaray bal haddii uu Mareykanku ka baxayo heshiiska caalamiga ee Iran, taasoo lagu xaqiijinayo in Tehran ay joojisay horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Trump waxa aanu sheegin sida uu noqon doono go'aankiisa. Mareykanka iyo wadamada kale ee heshiiskan saxiixay sida Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa isku raacay in si wada jir ah 2015 ay u qaadaan cunaqabateynta Iran marka ay xukuumadda Tehran la xaqiijiyay inay joojisay barnaamijkeeda nukliyeerka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee nabadda, iyadoo hal ku dhiguna uu yahay aanu u wada jirno ilaalinta nabadda, isxushmaynta, badbaadada iyo sharafta dhammaanteen. Magaalooyin badan oo dunida ku yaalla waxaa si weyn looga dareemaa ahmiyadda ay nabaddu u leedahay nolosha. Magaalooyinkaas waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan howlgallo lagu magacdaray xasilinta caasimadda. Wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho kasoo dirtay.
ciidamada xasilinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay howlgallo baaritaanada ka sameeyay xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka Shibisi iyo Boondheere, kadib markii shalay qarax sababay dhimashii dhaawac uu ka dhacay meel ku dhow degmada Boondheere, kaasoo lagu dilay sargaal ka shaqeynaya eerboorka magaalada Muqdisho. howlgalka ay sameeyeen ciidamada oo qaatay muddo saacado ah ayay dadku sheegeen inay ku qabteen dad dhalinyaro u badan oo intooda badan la sii daayay baaritaan kadib kadib halka qaar kalena ay ciidamadu ka haysteen sida ay VOA u sheegtay Faiza Abdullahi Abdi oo kamid ah dadka deegaanka goobaha ay baaritaanku ka sameeyeen ciidamada
xaafada Bondheeraan deganahay xaafadii xal baaritaanka laga sameeyay kamid ahayd waxaan aragnay baan ciidan oo gurihii soo galay dadka baarayo dan waxaan aragnay wiil dhalinyaro ah oo la soo qabtay oo gacmaha ay baa sheegay wajiga laga xiray qaybna la deynayo qaybna la xiraayo oo baawurta la saarayo marka waxaan u garanay marka dibki dhacay inay tahay oo qaraaxyadii dhacay iyo dililkii socday baa u qaadanay marka dadka oo inay yihiin ciidamada dawladda yihiin oo qal sameeynaayo sidaas aanan anaga ku jiifanay
saraakiisha amniga dawladda ayaa sheegay in howlgalka uu yahay mid lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin falal amni daraha ay ka jireen hase ahaatee ma sheegin tirada guud dadka howlgalka lagu qabtay inkasta oo xaaladda magaalada Muqdisho ay amni ahaan soo hagaagaysay wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalku sameysay ciidamada xasilinta Muqdisho ayaa misal toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qaraaxyo iyo dilal kala duwan wan oo qarkood loo geystay haween ka shaqeynayay waaxyaha degmooyinka gobolka Banaadir waxaan arintan ay saameen ku yeelatay qaybaha bulshada Madiina Maxamed Maxamuud oo kamid ah ururada haweenka ka jira Muqdisho ayaa qabta in dawladda looga baahan yahay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dilalka dhacaya
maalin kasta maalin aan dilal dhicin male maalin lama arko dambayhii qofti wax dishay waatan waa la qabtay sida tixraac loogu sameeyay waxaan la yaabannahay waxa uu yiri haashmaanka gadan masaari laqdo waxaan la yaabannahay bil 20 cisho ku dhawaad ama 30 cisho ku dhawaad dadka dil lagu haya hada oo saaidka dilku iska jir jir laakin bilka bacdi laa maalmad ka badiyo 20 cisho ka bacdi waxba dhic jir laakin hada joogto maalin lama qado ka waan amal la noqdo markan maalin la qadin markaa waxaan u aragnaa inaan maalin uu aan ku dhigteen aysan farxin oo la dhihin qofti wax dishay oo gacan ku dhiglay wax dilay la soo qabto waxa ay sameeyeen maalinkaas dablay aan la garanayna wax dishay goobtiin waa saga baxsaday goobtiin waa saga baxsaday goobtu waa saga baxsaday aad ino ku bay marka waxaan codsanayna lama ilaalin karo qof asuude waxna aan hafakada waxna haqabtay
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta laga xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka 22ka September xilli amniga dalka uu weli yahay mid aan dhameystirnayn golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulanay ku yeesheen magaalada Muqdisho uga hadlay maalinta nabadda adduunka iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay nabadda ka qayb qaataan si dalku u gaaro horumar wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso oo kulanka ka dib warbaahinta la hadlay ayaa dhanka kale sheegay in howlgalada soconaya sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday
ugu horeen wasiirka amniga gudaha ayaa golaha sii warbixin ku aadan arrimaha amniga sheegayna in xaaladda amnigu ay soo roonaanayso isla markaasna hay'adaha amniga ay laba jibaarayaan howlgalada xasilinta shacabkana laga codsaday inay hay'adaha amniga ku gacan siiyaan si dalka loo nabadeeyo maanta bacdama ay tahay 12 September ahna maalinta nabadda adduunka golahu waxay hoos ka xariiqeen ahmiyadda nabadda u leedahay dalka Soomaaliya isla markaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in nabadda la wada ilaashado horumarka dhanka amnigana loo baahan yahay in la wada xajisto
Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Club wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA maalmihii u dambeeyay waxaa xisado colaadeed ay ka ognaayeen deegaanno ku yaala bariga mudug shalay meelo kamid gobolka waxaa lagu rasaasay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah wariyeena Cabdiwaxid Macalin Saxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Cilmi Maxamuud taliye ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka mudug ee maamulka galmudug
shilka hamin hore ka dhacay wadada wadaagsin oo ku dhacay dad shacab ah oo taraaga dad kale oo leeyiri waxa ka soo jeedaan galmudug oo deegaanka dadka shacabka oo jooga ayaana geystay leeyiri sida reportka ku helelnay aad baan uga xunnahay oo aan ka tacsiinayna booliska iyagu wali hadda hawlihii loo idmaday booliska isku dhafka ahaato iyo kan galmudug dhaqdhaqaaqa nabadgelyada wadooyinka fagfag uma bixin laakiin waa laba qaybood kuwan isku dhafkaana wali waxa ka dhiman dhaqdhaqaaqyadii guddiyadii la shaqayn lahaa ayaa weli ka dhiman la shaqayntoodii oo dhaqdhaqaaqii ma samayn. Kuwan galmudugna deegaamada galmudug kaliya unbay ka shaqeeyaan, maahane deegaamo kale kama shaqeeyaan, nabadgelyadana si wanaagsan ayay uga shaqeeyaan.
Deegaanada hadda ay wax ka dhaceen ciidamada booliiska ma gaarin si xaaladda ay u soo xaqiijiyaan in mar kale ay halkaa wax ka dhicin?
Ma aysan gaarin daruufo jira awgood oo maaragtay agabka dhaqdhaqaaqa oo nagu yar. Meeshaasoo dhibaatadeedu ay dhowr goor soo laalaabatay dowlad goboleedyada madaxweyne ku-xigeenadooda iyo guddiyada wasiirada iyo odayaasha dhaqanku ay ka wada hadleen, welina wixii ay ku wada hadleen oo nabad jacaylka iyo wanaagga ahaa aysan waxba ka hagaagin awgeed.
Waxaa jira in deegaanada sidaa sheegtay ay dhibaatada kusoo laalaabatay, dadka wada deganna ay yihiin dad ka soo kala jeeda maamulada gobolka ka arrimiya ee Galmudug iyo Puntland. Ilaa iyo hadda ma jirtaa wax xal u ah oo xaaladda halkaa ka jirta lagu baajin karo oo mas-uuliyiintiina maamulka gobolka iyo laamaha ammaankuba aad wadaan?
Weli waxaa jira kala qaybsanaantii, waxaa jira is-aamin la-aantii. Marka wax hadda lagu baajin karo ma ii muuqdaan, laakiin dowladda dhexe waxaan ku codsanayaa Soomaaliya in ay soo farageliso deegaamadaas shacabku simbiri dilalka iyo shilalku ay ka dhacaan oo keligood ay ku hartay colaadii Soomaaliya, wax ay kala riixanayaanna aysan jirin. Waxaan dowladda dhexe ku codsanayaa Soomaaliya in ay soo farageliso ciidamadeeda xoogga dalka, ciidamadeeda kala duwan. Anaga laftigeena booliis Soomaaliyeed baan nahay, labada shacab oo isugu kaaya mid, labada maamul ammaan bay u baahan yihiin ammaanka, inaan kala shaqaynaan diyaar u nahay. Aad baan arrintaas sidaas u codsanayaa.
Waxaa jira in Maxamuud waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo warbaahinta la hadlay arrinta ay ku eedeeyeen in ay geysteen maleeshiyaad ka soo jeeda dhanka Galmudug oo jidgooyo u gala gaari dad shacaba ay saarnaayeen, arrintu sidaa ma tahay?
Arrintaas Galmudug maamul bay leedahay, afayeen bay leedahay, ayaga ayaa ka hadli doona wixii ka jira. Laakiin anaga ka booliis ahaan, labada shacabna way isugu kaa yimid, nabaddana aad ayaan u danaynaynaa.
Waxaa sidoo kale jiray in waxgaradku ay sheegeen mar warbaahinta ay ka hadlayeen in maleeshiyaadka halkaa weerarka ka geystay ay weheliyeen ama la adeegsaday gawaari booliiska dowlad goboleedka Galmudug ay isticmaalaan, arrintaa ma jirtaa?
Arrinta arrin been abuura weeye. Arrin dadkii idaacadda u sheegay ee ka soo jeeday deegaankaas saxaafadda warkaasi waa war been abuura. Waxaanan u aqoonsannahay dad nabadiida inay yihiin, dad mas-uuliyiina oo xilkasa inaysan ahayn. Booliiska iguma adeegsan, booliiska dhib kama shaqeeyo, booliiska Galmudug dhib kama shaqeeyo. Labada shacab waa isugu mid, labada shacab nabadooda iyo walaalahanshahooda iyo deganaanshahooda ayaa booliisku diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan. Dad burcada iyo dad fidnawada iyo dad nabadiidana lama shaqeeyaan. Mas-uuliyiintii ka hadalkaas xaafadda geliyey waan dhageysanayay. Aad baan uga xumahay, waa kelmad nasiib darra, waana beeninayna.
Waxaad ka mid ahayd saraakiishii hormuudka u ahaa ciidamada isku dhafka markii la sameynayay. Sidoo kale waxaad goobjoog ka ahayd kulamadii horaantii bishan ka dhacayay magaalada Gaalkacyo ee looga hadlayay arrimaha nabadda. Haddii marka aad intuba goobjoog u ahayd, marar badanna ay soo laalaabtaan arrimahan, halka ay dhibtu ka jirtaa oo u baahan in si dhaba loo daweeyo waa xaggee?
Halka dhibtu ka jirta waxa weeye, waxa lagu heshiiyo oo qodobada ayaan la dhaqan gelinahayn. Awoodaha dowladuhuna way ka yara gaabsanayaan, qabaa'ilo aada u hubaysanina meesha way wada degan yihiin. Taasa waxay u baahan tahay awoodda qabaa'ilada ee meesha ka jirta, awood dowlad dhexe in lagu bedelo, dowlad goboleedyada in lagu dhiirigeliyo ciidamo wanaagsan ee amniga ka shaqeeya, ee labada shacabba hubka dhigisku sameeya, ee deegaanka ama wada dejiya ama kala dejiya inay u diraan. Halkaasaana dhib ku jira.
Kasi waxa uu ahaa taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Maxamuud Cali Maxamuud, waxaana uu la hadlayay wariyahayga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo axmed xasan colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. maalmihii ugu dambeeyey maamul goboleedyo ka tirsan waddanka soomaaliya ayaa sheegay inay taageersan yihiin xulafada uu hogaaminayo sacuudiga ee xiriirka u jiray waddankaasi qatar. haddaba maamul goboleedyadani ee xilligani taageeraya mowqifka sacuudiga iyo xulafada taageersan, maxaa keenay dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada cilaaqaadkoodii miyaa xumaaday? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelayaa nuur sheekh cismaan alqudubi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, iyo cabdulaahi axmed siyaad cabdulaahi aashaah oo bartay siyaasadda iyo warbaahinta. waxaana su-aasha hore aan siiyey nuur sheekh cismaan. nuur, maamul goboleedyadii waxay ku dhawaaqeen qaarkood inay taageersan yihiin xiriirka, inay taageersan yihiin sacuudiga iyo xulafada xiriirka u jirta waddanka qatar. dowladdiina horey waxay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrimahaasi. soo ma muuqanayso in dowladdii iyo maamul goboleedyadii in khilaafaadyo iyo maaragtay kala dambeyn aysan jirin oo arrinkaasi soo ma muuqanayso?
bismillahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamed. colaadow, aada baad u mahadsantahay dhegeystayaasha, waan salaamayaa iyo dhammaan shaqaalaha v o eda. waxa weeyaan horta maamul goboleedyada waxaad moodaa inay sistamkii caalamiga ah ay dhinac marayaan, waayo xaq uma laha dowladaha adduunka iyagu inay xiriir la galaan. xiriirka dowladaha adduunka waxaa iskale dowladda federaalka oo dowladda dhexa iskale howlahaas. laakiin hadday inkastoo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marmar un la isleeyahay si unbay isu dhinac marsan yihiin, laakiin sida dhabta ah haddii xaqiiqada la aado, waxaa xaq u leh xiriirka ama jariddiisa ama xiriiddiisa dowladda federaalka ah iskale. haddii maamul goboleedyadu ay ka biyadiidaan sistamka dowladda dhexe ay ku shaqaynayso, waxaa la rabay inay yimaadaan oo dowladda dhexe ay wada hadal la furaan, ama dowladda dhexeba u yeedha iyagu markaasi wadajir ay uga wada hadlaan, markaa kadib la wajaho.
laakiin hadda waxaa muuqanaysa in dowladdii iyo maamul goboleedyadii wax cilaaqaada hadda aysan muuqano xiriirkii ay dibadda ayaga ay sameynayaan oo ay taageero ay muujinayaan, soo ma muuqato?
way muuqataa hadda oo waa wax iska cad, laakiin waxaad moodaa hab sharciga inaan loo maraynin sida nidaamyada caalamiga iyo adduunka ka jirta. haddaan waxaan system iyo qawaaniin aan loo marin, wax walba way iska hor imaanayaan. maamul
goboleeddowladda
waxaa la gudboon inay u yeedha maamul goboleedya oo tiraahdaan oo ay tiraahdo war waxaan wax soconaya maahane, seed wax u wadaan ay tiraahdo idinka calaaqaad ma lihidi inaad xiriir maaragtay dowladaha adduunka aad soo xidhaan dowladda federaalka iskale soo mara wadatashiga inay dowladda u yeedho tiraahdo wadatashi aan isugu nimaan, taasa ku haboontaa.
laakiin dowladdu inay arrimahaas ka gaabisay oo maamul goboleedyadii ay xiriir maaragtay toosa iyo wadahadal, hadda waxay ku eedeynayaan inaysan dowladda kala tashan arrimaha.
horta waxa weeyaan maamul goboleedku hadduu yiraahdo anigu masiirka ummadan baan keligay matalayaa, wax soconaysa maaha. dowladda dhexe iyo maamul
goboleedyadamasiirka
ummaddo ama ganacsiga leh ama xiriirka kale leh kulli baa wax ka wada dhexeeya maamul goboleedka iyo dowladda dhexaba. laakiin broseskii saxdaa maamul goboleedyadu inayna maraynine ay dhinac ordayaan dowladdii federaalka bay aniga ila muuqataa.
waaya, waa kugu soo naqanaya sheekhlo. isla su-aashaasi waxaan siinayaa cabdulaahi axmed siyaad.
waa maadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo barnaamijkaba waan salaamayaa marka hore v o eda. marka xigta horta si loo ogaado waxaan waxa ay yihiin iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ka hor 5th June sanadkan hadda aan ku jirno 2017 ayay ahayd markii lagu dhawaaqay amba ay ku dhawaaqeen dowladaha masar, sacuudiga, imaaraadka carabta, baxrayn in ay xiriirka u jireen dowladda qatar. markaas waxay ku eedeynayeen waxa ay u yaqaanaan tourismka amba argagixisada madhaabiga waxa adduunka ay gaaladu la baxeen in ay taageerto. waa ogsannahay sacuudiga oo kale wuxuu yidhi xadkan ka jaray qatar, masar oo kale waxay sheegtay, turkiya oo kale dhexdhexaaday noqotay, dowladda soomaaliya dhexdhexaaday noqotay, inkastoo dhowr maalin kabacdii ay dhexdhexaadnimada ku dhawaaqday. haddii aan soo laabto midda dowladda iyo maamul goboleedyada, ficlan horta sida wax u socdaan marka si guud jenaral loo fiiriyo, lana waafajiyo hab sharciya, la eego dastuurka qaranka, la eego kumelgaarka ah la ansixiyay 2012kii, waxyaalo badan aqdan haqal daraadana haddana wax ka roonan lahayn oo wixii haddii la baabi'iyo amba la bedelo wax lagu bedeli lahaa bedelkooda lama hayo. mathalan hadda sidaa ognoo kale waddanka imaaraadka
maxaa looga baahnaa marka
waa ku tigi doonaa wadanka Imaaraadka Carabta oo kale hantida ugu badan ee Soomaaliya taalo ganacsatada Soomaaliyeed ee leedahay taalo ee dawladda Soomaaliya wixii looga baahnaay ama wixii sameysay ayuu wixii sameysay door dhaxdhaxaad looga baahnaa laana qadar kama maarno waxyaalo badan ay ka socdaa dhanka xoolaha ato meel badan ay dawladda Soomaaliya ka fangareysaa ama shacabka Soomaaliya ka fangareysaa danka kale Imaaraadka iyo Khaliijka dawladda la isku yiraahdaan kama maarno ayagana saameyn leedahay marka arinta dhaxdhaxaadnimada ah ee dawladdu marka ay ka istaagtay aniga aragtideeda gaaban waxay ila tahay inay wax saxan ahayd laakiin waxaa loo baahnaa markay halka taagan tahay ugu yaraan inay u yeerto maamul goboleedyada intii sidii go'aanka soo saarin ka hor ee tiraal wakaale maamul
goboleedyada
si aan looga dabaadin arintan soo saari rabnaa inta intaana jirto idinkaana hoos joogtaan si aan ka yeelna aftin loo qaado maamul goboleedyada hadda jira inta ogsoonahay waxa waa Koonfur Galbeed Galmudug Puntland iyo Hirshabeelle waa ognahay Khaatumo ama Soomaaliland la ku asuuday waa iska gooni ilaa hadda Jubaland kama hayno wax ama dawladda inay taageersan tahay dhaxadnimo ah ama inay maxaa tiraahdaa ay taageersan tahay Qatar ama ay taageersan tahay Khaliijka kama hayno laakiin Koonfur Galbeed galmudug ugu dambeeyay shalay ay ku dhawaaqeen maxaa tiraahdaa Puntland waa ogsoontahay Puntland iyo maxaa tiraahdaa Imaaraadkana dawladda hadda farmaajo gaamay ka hor ee dib u wal ku wareejiyeen dadkii ku wareejiyeen inta xal sheekh iyo xariir kud marro jiray kuwaas marka yani ka hadal malahan waxaan waxay gaartay Imaaraadku hadda inay dadkii la wareegto Soomaaliya waqti inta shaqaale laga cabanayay
marka dawladdu waxa leedahay nidaamka gadaalaha
ugu nidaamka yani hadda yahay tiir qolaban laakiin hadda kadib waxa ay soo saarayaan bal ha ka fikiraan maamul goboleedyada wax ku leeyihiin balaadada kaliya ee dawladda inta badan ay baawarkeeda ku isticmaashaa goboladana waxa gaarsiiso san wax yaalna marka sidii ha ku soo saaran wareegta rasmi ah iyo gadaal looga biyadays lahayn
ay Sheikh Nur dawladdu ila hadda arrimahan marka aad fiirisid maamul goboleedyada eedeymaha ay u soo jeedinayaan mid maash ku jirta ma tahay
horta calaado
waxa tilanta
horta waxa weeyaan markasta oo waxyaalaha ruuliska sharciyada la dhinac maro waxa imaanaysa wax aan la xalin karin ba ka dhalanay maamul goboleedyadu hadde hadda afkaaga waxa ku jirtay inayna wasiir arrimaha dibadeed ayna lahayn maba yeelan karaan waayo si dawladda dhexe maxay qabanaysa dawladda dhexe wasiirka arrimaha dibadda oo foreign affairs base ka leedahay oo arrimahaas u xilsaaran iyo xiriirka caalamka wixii dibadda hadii Imaaraadka aan tusaale u soo qaatay maaliyad ama ganacsi baa la soo xiraya ama waxa weey xiriir kale baa la soo sameynaya dawladda dhexe federaalka baa iska leh maamul goboleedna xaq u ma laha intay iska ordaan inay Imaaraadka iska tagaan ama Saudiiga intay tagaan inay xiriir la soo xidhaan markasta way inay federaalka soo maraan wasiirka arrimaha dibadda uu wax ku ogyahay
waxa keenaya laakiin ay dhinac maraan
waxa keenaya maamul goboleedyadu heer macnaa waxa weeye system caalami ah kuma socdaan nooc waxay ku socdaan 4.5 oo la rabo dawladda dhexe in la daciifiyo mar walba dawladda in horumarka loo diido maamul goboleedyada waxaan ognahay hadda walaalkay waxa afar ku dhuftay waxay sheekada ma ku soo bilaabtay la dagaalanka argagixisada ay ahayd dawladda dhexe haday baawar iyo awood yeelato wadanka ay sii dareyso waxa meesha ka baxaysa baawar badan oo maamul goboleedyadu ay yeeshaan marka waxay isku dayaan mar walba maamul goboleedyadu inay dawladda dhexe ay ka hortagaan ama ay daciifiyaan laakiin system sax ma aha systemka saxda ahna wuxuu yahay dawladda dhexe baawarka iyo awooda ay leedahay in loo daayo iyada socoto awood yeelato systemkan calaaqada caalamigaana iyada loo soo maro mar walba oo loogu xadgudbin shuruucdeeda
waxaan rabaa marka la yiraahdo siyaasadda siyaasaddu mid waxa jirta warbaahinta aan lagaga dhawaaqin muuqata tusaale madaxweynaha hadda dawladda dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda farmaajo wuxuu tagay wadanka la yiraahdo masar sacuudi carabiya uu tagay yani kamana hadlin arrintan oo hadda xasaaradda taagan kama hadlin waxa ku muuqata yani lama dhihi karo waa wax hadal oo maldahan waaye baynama weli qadar mar lagu casuumay
dawladda qadar hore waa u tagiyey
ku daso qadar matirkeedu marka xiriirka loo jaray dhacdada aniga xiriirka la ii jaray wadamada ii jaray uma jaraan waxay adeegsatay hawada soomaaliya isla maalintii hawada ee soomaaliya adeegsatay qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxay ku dhawaaqeen in ay maxaa tiraahdaa hawada ka xiriireen soomaaliya qaybta maamulkooda aysan mari karin diyaarad waana maamul goboleed fiiri dawladda dhexe maaha soo dawladda dhexana kama dhawaaqin waxaas kuma dhawaaqin marka waxyaalaha badan oo qaldan marka walaalku wuxuu afka ka dhawaa juulahayay dawladda maamul goboleedyadu waxay ka soo horjeedaan isbitaalka dawladda dhexe anu taas ma la qabo yaani xildhibaanada hadda taagan ee jooga
maamul goboleedyada
laakiin hadii rabaan wax lagu gooyaan kuwaas ma kasoo magacaabi lahayn laakiin waxaan aaminsanahay
ninka meesha jooga maamulka markaas masuulka ah laga yaabaa kursigiisa uu ilaashto maslaxadii guud inuu baabi'inayo, laakiin dadka meesha wada jooga maamulku mugtay qof iyo laba maaha, waa shacabkii, deegaankii, dastuurkii, diiwaanadii.
Laakiin markaas fiiriso dowladahan hadda sida Khaliijka iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka inay maamul goboleedyada ay xiriir la sameeyaan oo ay tagaan oo maaragtay
bilowgii aan ka fiirino duruufta, waxay jirtay xili luuq kastaba qof xiran maamul goboleedku intuu dowladda caalamka ka yimaadaan isbaarada luuqa taalo qofka hoos wax loo siinaa lahay, bal intaan aan ku nabadgelino dadka meesha joogana wax siino. Waqtigii waa la soo dhaafay labada gobol aan sudarsantada maamul goboleed la baxeen, waxay maraysaa hadda in laga hadlo dowlad dhexe iyo maamul goboleed mitirkeeda bilow wanaagsan aan aaminsan aniga. Ha, dowladda waxaa la gudboon saddex shay. Horta marka ugu horeyso waxaan u baranay tansiib tansaar dowlad fadhida oo yani qof kastana dacdocayeen aan lahayn oo hal qof oo speaker u hadla oo wax kale oo wixii kasoo baxan wax ka dambe yihiin, labo in ay la tashato maxaa tirahdaa maamul goboleedada, waxaa saddexeeya shacabka in la helo meel ay codkooda ku dhiibtaan oo ah maalan hadda golaha shacabka jiro oo xildhibaanadu matalaan, xildhibaanadu shacabka dhan lamada kulmi karaan, barbarshi hala sameeyo, warbaahinta hala sameeyo, meel dadka fikradooda lagu aruuriyo. Laakiin yaa la maamin wax kasta oo ku dhawaaqayso xukuumadda dhexe ama dowladda dhexe ama baarlamaanka loo geynayo, aslan waxaan baarlamaanka loo geyn oo saxiixin oo wareegta sharci ku soo bixinaba
degdeg
loogu dhawaaqin maamul goboleedana jaaliskooda hala siiyan.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga iyo Cabdulaahi Axmed Siyaad oo bartay siyaasadda iyo warbaahinta. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aadiyad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Weydii Dhakhtarka. Ibraahim Xasan Danduri ayaa la diyaara.
waa barnaamijkeenna Weydii Dhakhtarka oo hadda ayo kale aad nooga barateen waxaa igu martiya toddobaadkan Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Xanaano ee magaalada Muqdisho, waxaana su'aalo la xiriiray xanuunadaas weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badanaa keeni karo waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo faranjaatis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha, ku badan yahay ilmaha, waxay kuu sheegayaan waalidka, waxay u sheegaya inuu dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu u fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. Markaa wad cunaa marka xanuun kugu yimaado, qandho inuu leeyahay inaa weydiiso, kaas qumanka keeni karo. iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho, oo caabuq ku dhaca dhuunta. Ayadana waxaa keento bacteria keento, laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
bismillah anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxaa u baahan dhakhtarka inaa weydiiyo samboorka maxaa keen.
Anas, aad u maasan tahay. samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxa la yiraahdaa rhinitis, ama inaan dhahno allergic rhinitis. dadka Soomaalida ma u kala soconaa sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska, waxaan ilaahnaa marka hore do rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bakteeriyada. markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda, waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiska ciyaasha. markuu qofka jirkiisa la kulmo, jirku wuxuu ka bixinaa difaac. taas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay, sangarar uu sanka gorraayo, qoyaan badan leeyahay, cabur badan leeyahay, indhaha cuncunayaan, samboorka kaas waaye. dadka qaar waxa ku keeni kara carafta, dhogorta xoolaha. annaga xoolaha aan dhaqano arigii waxa sababta, laakiin dadkan Yurubiyaanka wax badan waxa u keeno dhogorta eyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan, kuwaas aad u keeno.
magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare oo dib u soo laabtay. Doktorka, waxaan weydiin lahaa Soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jira qori, doktorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keento ma laga yaabaa qorigaas?
عبدالكريم هذا أما سنتا سؤال هذا مهم هو إن دتك سوماليت أما بلشة العالم كل قف ولا بق إن دكت إنه قرية وجعلها وح قرية كان إن القف دكت القرية إن السويدية مهمة قف كان دكت سببته قرية أنا وحوا دكت إنه عاب قلعة أو عن عناصو وح أو بدن كان دكت إنه عن عنتو وحاكم إذا نولها فنجلك دكت إنه عن عنتو dibaato ee keenay karto xakamayd in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan ee duleelka dhagta oo maqaarkeed aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku sameeyo ama xogitaan ka bacdi ay ku dhalato ee caabuq secondary bacterial infection wax loo qofkii markaas kadib uu qaado wax loo otitis external ama qofkii inuu inta si gadaal si aado oo xubkii maqalka tympanic membrane ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo wax loo ear perforation waqtaas oo keenay karto in qofkii dhagi wax ka maqli waayo
magay waa abdalla dhaqan cali in turk iyo voa aad u madcelna turk waxaan idin lahay in soomaalida hadana waxaan ugu badan marka ilmaha yarihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada marka advantage mana leedahay faa'iido mana leedahay doctor in dalqada ilmaha marka yarihiin laga jiro
mustaqbal dhaqan aad oo maasta su'aal aad u muhiim ah in hooyo kasto soomaaliyeed ee maanta jaans u heshay inay dhigato barnaamijkan in hooyinka waxaan u sheegaa inay dalqada waxay muhiim tahay ama yuvol wax la dalqada waxay muhiim u tahay in xubin kasto jir ku taalo ilaahay markuu u maayo wuxuu u sameeyay muhiimad gaar ah in dalqada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil'aadanka ku jiro sidee muhiim noogu tahay qofka bil'aadanka markuu wax la qaayo ama cunayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahar u noqonay ama isku daboosha isku dahaarta qaybtan neefmareenka si tubada cuntada iyo tan tarakada saaran ay tan u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophagus-ka ay aado instead ay aadi lahayd meeshii hawadii mar lahayd marka qofka hadii uu aragtay for example qofka asoo cunay haduu saxda u hadlo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan oo ku sababeyso marka ilaahay wuxuu u talagalay qaybtaas hawo mareenka inay daboosho markii wax cuneyno markii wax la laqana in laga neefsado ilaahay ugu talagalay marka dadka Soomaaliyeed ee ilmaha qufacayaan qufaca waxyaabo badan ay keenin karo maahan dalqada bisin ay keenin dalqada way jiran kartaa marka qaar waxaa lagu qasbanaada in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jiritaanka adduunka hadduu isku heystaa waxaa la dadka qabo waxa loo sleep apnea sleep apnea waxa waa qofka asagu hurdaayo in neefta ku dhagto ama snoring waxa loo qofki qoriyo kale in la arko dalqadaas inay problem ka weyn sababayso markaas oo kale waxa la sameeyay waxa loo partial uvulectomy ama in si qabab qalin nooc kale loo sameeyo oo si aan dalqadi loo goynin laakiin annaga Soomaali ahaan waxa sameeynaa in dalqada total loo gooyo ilmaha soo mar walba hadda u fiirsatid oo kale ilmaha kale markay wax la cunayaan way ka saxsha badan yihiin maatan cunugi bariis haduu cun inuu qaybtas gala laga yaaba maata inuu qufacaya laga yaaba problemkaas dhana jiro hooyinka Soomaaliyeed aabeesh Soomaali waxaan u sheegaa xubintaas muhiimka in aan la jarin hadday jirato waa la daaweyn kara dhaqtar hala geey hala daawey
intaas aan u joogo weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhakhtar Cabdiraxmaan Haashidiif todobaadkan oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca xubnaha sanka, cunaha iyo dhigaha kana howlgala xarunta caafimaadka Xanaano ee ku taala magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii baad kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafna barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay guud ahaan idaacaddeenni galabnimo waxa galabta si wada jireed kuugu daahdeenay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dhamaan asxaabta VOA waxa idin leedahay sida iyo nabadgelyo ilaa intan mar kale dib u kulmi doono caawa